Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumata tigalgala ke sa salama walakka jal kabega sa sarit meter bandi digdemi lema digdemi shani sordumi tokurat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba taggeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii eebla torba bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 29 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan inamoo daandeeti. Dhimma hidhala gabbayaa irratti mariin ministeroota dhimma alaa fi ministeroota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa ka Masrii fi ka Sudaan Kinshaasaa keessatti geggeessame milkaa'ee nafe. Ministeerri dhimma bishaanii jallisii fi Energii Itoophiyaa gaaffiilee haaraa gama Masrii fi Sudaaniin kaantu maricha fuuldura tarkaanfachiisu hanqisee jedha. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa bulchiisa hawaasa Oromootti walitti bu'iinsa dhiyeen gadda uumameen yoo xiqqaate namoonni lama du'uuf shammadaa'utu dubbatama. Lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaa keessa jiraatan weerarri koronaa biyyattii keessa jiru xiyyeeffannoo dhabuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu. Kanneenif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Nugusu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Maanguddummaa durataa gamtaa Afrikaa ammaa fi pireezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Antuwaan Shiisekeedi hidhala gabbayyaa kan ilaaleen mariin Kinshaasaa keessatti jalqabame milkaa'ina tokko malee addaan ba'ee jira. Waa'ee kanaa ka gaafataman dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Duyaarich akka jedhanitti adda addummaa qaban irratti wal danda'uu fi wal ta'uun akka barbaachisu hin hubanne jedhan. Waliigaltee qabatamaarra ga'uuf gamni hundi yaalii isaanii jabeessanii akka itti fufan jaarmayaan isaanii waamicha akka godhu Duyaarii chibsanii yaalii dura ta'an gamtaa Afrikaa ammaa pireezidaant Shiisekeedi godhaniif dinqisiifannaa qaban ibsanii jiru. Yaalii gamni hundaa godhaniif tokkummaan mootummootaa qophii ta'uu irra deebi'uun kan mirkaneessa yoo ta'u ati kana dhiisi animmoo isa kanan dhiisaa deemsi jedhu barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Yaada gama Itoophiyaa irraa kenname oduu boodatti deebina. Miseensonni hawaasa Amaaraa dhibbootaan lakkaa'aman kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan kibxa sagaleessaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets fuulletti hiriiranii turan. Qindeessitoonni hiriirichaa akka jedhanitti miidhaalee gosa Amaaraa kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran irratti waan dhaqqabaa jiruuf sagalee ta'uuf baanee jedhan. Mootummaan Itoophiyaaf gareeleen mirga dhala namaa kan addunyaa haleellaa gosa Amaaraa irratti qiyyaafatee fi irra deddeebiin gaggeeffamu ija tuffiin ilaaluu jechuun himatan. Amnesty International rakkoo jiru irratti haala quubsaan hin gabaafne jechuun kan hiriirtonni himatan dhaabbatichi himati kun sirrii miti jechuudhaan VOA ibsuusa Habtaa Musiyyuun gabaaseera. Bulchiinsi naannoo Afaariif kan Somaalee naannoo daangaa isaanii lachuu irratti siviilota ajjeefaman kan ilaaleen mootummoonni gamlameenii walii isaanii himataa jiran. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee kaleessa ibsa baaseen humnootiin addaa kan bulchiisa naannoo Afaartu daangaa ce'uun siviilota 25 nu jalaa ajjeese jechuun himate. Bulchiisi naannoo Afaar gama isaan VOA akka ibsetti siviilonni 30 caalan humnootii addaa bulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamaniiru. Kunis walitti bu'iinsa daangaa walii isaanii gidduutti uumameen ta'uun ibsameera. Sochii filannoo waliin walqabatee komee fi waliigaltee dhabiinsa uumamu hatattamaan furuuf dursee qophii gochaa ka jiru ta'uu manni murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Falmii fi komee filannoo duraa guyyaa filannoon gaggeeffamuu fi guyyaa filannoo booda ka'uuf jiran kan ilaaleen labsii bahe irratti hirkachuun loogii tokko malee furuuf bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti manneen murtii sadarkaa adda addaan jiran qophii ta'uu pireezidaantiin mana murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa Abiy Kaasaa'uun VOA ibsanii jiru. Filannoo irratti falmii fi komiin dhiyaatu komee sayeroo kaanii kan ramaddii irra haala adda ta'een kan keessummeessamuuf jiru ta'uu dubbataniiru. kanafis abboti murti jiran ibala mafsagal kesa kanen walitti dufan magalota dase dabrabrahan bardarif gondar kesa torban tokof lenji argachun sani ibsamera bulchisana anno amara kesa parti le mormitu dorgoman namota sagale kenan ojingal mesu gaggefaman jiru jedu akka guya filanno boarding filanno qopesetti kannen sagale kenan baati bitote sedigdami shani hanga ebile digdami sadit jeto kof gal mauqa buturan parti le mormitu garu hinjal qabam ne jechun dubachu sani aster misgana bahar dar raga basetti Sudan kuta Darfur ya kesetti waltibu insa hawasa giddut umamen lakofsi namo tajjefamani saddettami torbaga ufi. Kanne madan ibbatokof sagaltami tokota utokumma motumota beksejra. Kuma heddun magala geneena baka walwaransi guyoti heddufi milishota arabafi gosa muslit giddutti gaggefame esun baka taniru. Kanneen 3300 ta'an immoo ollaanaa annoo sanaa afur keessa dheessanii jiraachuu ochaan beeksiseera. Namoonni hangi tokko immoo dheessanii biyya ollaa kataate chaad seenuu isaaniis ochaatu beeksise. Ibsi dhaabbati kun baase hospitaalota magaalattii keessatti gargaarsi wal'aansa hatattamaa akka barbaachisu hanqinni ogeessota fayyaa akka jiru bishaan ibsaan akka hin jirree fi hanqinni dawaalee akka jiru ibsameera. Nigeria kaaba bahaa keessatti namoonni 1,800 caalan mana hidhaa keessaa eegame liqanii guyyaa lama booda qondaalli poolisii biyyattii aangoorraa ari'aman. Inspektar jeneraaliin poolisii Nigeria Mohammed Adamu hojiirraa kan kaafaman kibxata kaleessaa yoo ta'u mana hidhaa bakka Oweri jedhamu jiru san daawwataa turan. Gareen adda baatota Biafran kanneen mana hidhaa haleeluun hidhamtoota walaba baasan dhabamsiifamuu qabu jechuudhaan qondaaltichi poolisii dubbatanii turan. Qondaalli poolisii kun sababa maaliif hojiirraa akka kaafaman hin ibsamin jira. Pireezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ittaanaa qondaala humna waraanaa akka turan Usmaan Baabaa bakka qondaalticha poolisii ari'amanii buusanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorattoonni Oxford kabiyya Ingilizii talaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf maqaa AstraZeneca jedhamuun beekamu ijoolleef dargaggoota irratti yaalii godhu dhaabuusaa beeksisee jira. Kanaafis sababaan kenname dhaabbati Biriteen keessatti dawaalee to'atan tallaaliin kun fayyaa namaa irratti waan fidu ilaalaa kan jiran waan ta'eefi jedhameera. Dhaabbati kunis tallaalii AstraZeneca fi kantaruu dhiigaa kan qaama namaa keessaa kan ilaaleen yoo walitti hidhati jira ta'e sadarkaa addunyaatti hordofaa jira. Kunis biyyoota Awurooppaa hundumaa dabalata. Awurooppaa keessatti tallaaliin kun miliyoona 18 kan kenname yoo ta'u 30 qofatu rakkoo kantaruu dhiigaa hordofsiise 7 immoo lubbuu fi dhabaniiru. Iraanii fi biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban kibxata kaleessaa marii gaarii kan gaggeessan yoo ta'u waliigaltee nukileeraa Iraan bara 2015 tolfametti lubbuu horuun akka danda'amuuf garee hojjetu dhaabuuf waliigalan. Kunis Yuunaayitid Isteetsi uggura Iraan irra keesse kaasuu yoo hin dandeessi ta'e. Akkasumas Iraan immoo sagantaa nukileeraa qabdu dhaabuu dandeessi yoo ta'e dubbachuuf gareen kun hundeeffama jedhameera. Maanguddoonni Awurooppaa aangawoota Iraaniif kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Viyeenaa keessa jiran gidduu deddeebi'aa kan jiran yoo ta'u biyyoonni lameen gara waliigaltee nukileeraatti deebi'u yoo ta'e yaaluuf kunis Iraan sagantaa nukileera ishee dhaabuuf yoo waliigalte Ameerikaan immoo uggura irraa kaaftu kan jedhu of keessaa qaba. Kan mana hidhaa Raashaa keessa jiru mormituun siyaasaa kan Raashaa Aleeksii Navalnii hospitaala mana hidhaatti geeffamee qorannaan vaayirasii koroonaa irratti gaggeeffamaa akka jiru ta'uu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Navalnii mana hidhaa keessatti weerarri dhukkuba sombaa jiraachuu sabaa himaa hawaasaa irratti ega facaasee sa'aatilee hanga tokko booda gaafa wiixataa hospitaala seene. Kana malees akka qufa'uu fi ho'i qaamasaa guddaa ta'uu ibsee ture. Torban darbee wal'aansa fayyaa hatattamaa argachuuf jecha nyaata lagachuusaa ega beeksisee booda waa'een fayyaa isaatii yaaddessaa ta'aa dhufeera. Mana hidhaa Raashaa kan magaalaa Mooskoorraa fageenya kiiloomeetira 100 fagaatu keessatti adaba hidhaa kan waggaa 2 walakkaa irratti murameef hidhamee jira. Oduun keenya kanuma.
ከደጋጅ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራካዳብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ሱዳኒ መስሪን ማሪን ቢዮተ ሰደኒ ኢማሂደ ለገባ ያረት ገገሰሙ አከብ ፈጅጅረቱፍ ጨራቅን ታስዘም ፍረተ መንቀቡ ጀቹዳን ኢትዮጵያን አረፍሲ ተጅርቲ ሚኒስተር ኢማብሻኒ ጀልሲፍ አንሳ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ አረፍሰ ከነኒን ሱዳኒፍ መስሪን ኢትጋፈተሙ ማጋምታ አፍሪካ ቲፍከነ በጥቀሱን ቱፈቹፍ ያሊ ጎረንጀሉ ኤገው የረር ኮቪድ ኩነ ሰገሊ ሙደተ የሮጀል ቀባቲፍ ቢዮኒ ሰደን በከተኮት ጀቹን ማጋላ ሪፐብሊክ ዲሞክራታው ኮንጎ ኪንሻሳ ትወልት ኡፈኒ መሪያተን ካኒብ ሰራፍን ፍነት ከነ መረተር ገምቴ ቱርተ ጻህዳም ጦ ገባሳ ቀብዲ
ኢትዮጵያ ሱዳኒ ፊ መስሪን ብቶተ ሰዲግ ደሚሸኒ ሃንገዲግ ደምሰዴቲ በረኩመለማ ፊ ቁደ ሰዲቲ ሪፐብሊካ ዲሞክራታ ኮንጎ ኪንሻሳ ወለርገኒ መሪያተኒሩ ማሪካነረቲ እቲ አና ሙሜ ሚኒስትራ ፊ ሚኒስትር ኢማአላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን አርገሙዳን ሐሳባኒን ሳወይ ተታሰኒት እጅኖ ኢትዮጵያስ ኢፕሰኒሩ ጀዳን ሚኒስትር ብሻን ጀልሲፊ አንኒሳ ዶክተር ስለሺ በቀለ እጅኖ ኢትዮጵያን ቀብዱኬ ሳሙራስኒ ማሪን ቢዮ ተሰደኒ ይሮን አከጡምራቡ ኢትዮጵያን ብሻን ካነ ከራሴ ረቀበሰተ ኤፊ ሃቃን ካንፈየ ደምቱ ተኡ ወንቶተ ሂዳ አበያ ወሊን ወልቀበት ሁንዱማ ሰባን ከራውቱ ተኡ ሂድ ኢትዮጵያ ቆፋፈሶንታኒ ቢዮተ ቲንዳንጌ ፈሜጅሩ ካንተጃጅሉ ካንጨራሁ ጂኡሙፊ ፋይዳ ወሊኒ ብርከኔሱ አከተው ካንጅተሙ ጀቹን ኢፕሰኒሮ ወይተማሪን ኤገለሚት ሱዳኒ ፊ መስሪን ዲማ ኢጆ ማሪቻ ጭናት ኢሱዳን አዴም ሰማሪካና ዱበት ዴብሱፍ ጨራቃ ቱራኒ ጀራን ዶክተር ስለሺን
ወደ ይዘት ሳንገባ እንደተለመደው በሁለቱ ሀገሮች ዲማጓተት ስትራቴጂ ሰፊ ጊዜ እንድናጠፋ ሆኗል። ለዚህ
ምክንያቶቹ ገረቀብይ ማሪተ ሶንሴኒን አኩመ በረሜ ቢዮትን ለሚን ግብጽ ኢሱዳን ተርሲሞር ኪፈናይ ሳኒቲን የሮበላ ከበሌ ሲኑተ ይጅራ ከናፊስ ሰቦኒ ከመሱዳኒን ያተን ገረኬ ወተመሪን እረትታስ ፎማቱሬ አዳንጭ ቴት ዴቢውረ ያዶታ ሃራዋ ኢሱ ኤገለኒ ገመኬኛ ኑቲ ቀብዬ መሪሰን እረት ጥይፈቹፍ ቱሬ መሪን ኩን ጥሙራ ካርገቱ ያዶታ ሙርቴ ቀበን እረት ቱሬ እጀኖን ኬኛ ገሩ ሳን ሃለቲን መሪቻ ዴምስ ፎሙ ጅጂሩ ከሮርፈተኒ ከንዱፈን ኢሚለማፋንሞ ሃሊው ካን ፎርማቲን የሮጅጂረሙ ገምታን አፍሪካ ብሊሳን እምቻ ከንግጌ ስነፊ ድርቀመይ ቲኬነሜ ሃለት ቄሱን ገሬብሮሊን እምቻ ፖገኑ ያደጀዱ ከንቀቡትሬ ያን ኢብራሂሞ ታጀብዶ ተቂሳ አደድሩማን ከንኤረምት አፍሪካ ኪባራን ፈጩፊ ያደኬሳ ባሱት ቢዮተ ለማምብረት ሙለቴ ደበለታን ገመሱዳኒን እሚ ግዱ ገሉም ሳይውካ ሚዲያሽን ይጀብ ከይቱሬ ሚዲያዳን ሌ እሚኩን አጋማቱሬ አጭትስ ወልተጂ መሪረት ረደዴቢን ኬጅራ ኢሞተ ከነረት በሊናን መሪያቹን ድርቀመቱሬ
እነኚህ ነገሮች ላይ በስፋት መወያት ግድ ነበር።
መስሪን የሮጃደ ከኑ ኤገልቱ ቄቃንጀል ቀብዴ ከንጀራን ሚኒስትሪቺ ያዶተ ቢዮተ ለማንራ ከረት ኢትዮጵያን እጅኖሺ ኢፕስቴት ጅራን
በግብጽም በኩል መነሻው ላይ ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉም ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍ እና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረው።
ገመግብጽን ጀልቀበረቲ እርጋ ቄቀቀበን ሄዱ ደበርሰኒ ኦዳ ያደ ሱዳን ኤሲ ተደገሩፊ ስሪ ደጀቹን ጀጀበይሱን ኢፍሱን ከነገለሜ ሞተ ከነረቴጋ መሪበላታስ ኔጅራ ኢሞተ ታጀብዶታ ኢሞተ ግዱ ገሉማ ጀደሙረቲ ጌንድረታ ከምተወከቀው መሪሮ ዴራ ፉደቴም ቦዳ ተቆፋ ታጀብዶተ ጀኔ ከሞጋስኒ አብለይ ሳታን ቢዮትኒ በኩመ ጀረኒት ያከቴ ሁፈን እጀኖን ኢትዮጵያ ከንንጅጅረም ኔዳ ከነሰሞ ሰብብኒ ጅጅር ስዊንጅሩ ከናፍ አፍሪካ ኪባ ደበለቴ አሜሪካ ፊ ገምታን አውሮፓ ታጀብዱማይ ሳኒን አከቴ ሁፈን ኢሞተ ጀጠን ረቴ ወሊገሉ ደንዴኝራ እሚቸከን ሶቾሱ ገምታ አፍሪካቲ ከናፍ መሪንኩን ከለቲ ሰናን ኢትፉፋ ከንጀዱ እጀኑ ቀበኔ
እንዲቀጥል የሚል አቋም ይዘን ብርቱ ክርክሮች ነበሩ።
ኢትዮጵያን መርሳለ መፋፍ ቢሻን ሄድቸት ጉቱዳፍ የሮካ አሜፊትስ ኒራውት ጅራን ዶክተር ስለሺን ቃሞሌን ታጀብዶታ ጌ ታጀብዱማ ኢሳኒራን ከንደርቤ ማሪቻፍ ሃለም ጄሰኒ ማሪሱስቴ ሃርከኬ ሰገልፈቹ አከይንደንዴኝ ኢትዮጵያን እጀኑ ቀበቴቲ ከንጀራን ሚኒስትሪቺ ማሪንኩን ካራገምታ አፍሪካቲን አከኢትፉፉፊስ ወሊገልቴ ረጋሙ ኢፕሰኒሮ ማሪን ቢዮት ሰዴኒ ቶርባን ዘዴኬ ሰት አከጡምራሙ ካያደሚዮተው ማሪ ኢቲአን ፕሬዝዳንቲ ሪፐብሊካ ዲሞክራ ታ ኮንጎቲን ከመርታው ታጅ ደሜራ ከባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaa saattaluutti ceena. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa Aanaa Antsookiyaa Gamzaa fi godinaa bulchiisa hawaasa Oromoo Aanaa Arxummaa Fursii kanneen waldaan geessan gandaa gara Maariyaam Waaciraa fi ganda Tulluu Diimtuu Coqorsoo irratti walitti bu'iinsa dheengadda uumameen yoo xiqqaate namoonni lama du'uuf shan madaa'uu ragaaleen achirraa argaman ibsanii jiru. Gabaasa Masfinarraagee kaleessa deesseerraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Aanaan Tsookiyaa Gamzaatti itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa obbo Geetinnat Biraanuu dheengadda galgala sa'a 11:00 walitti bu'iinsi uumam lubbuu namaa galaafatee qaama namaaf oomisharraan miidhaa dhaqqabsiiseera jedhan. Bal'ina ganda sanaan innaa ilaalamu miidhaa dhaqqabe tarreessuun yeroo gaafatas jedhan. Yeroo ammaa nageenyi hangi tokko jiraatus gam lamaaniitiyyuu dubbiif wal barbaaduun jiraachuu garuun dhoksine. Naannolee lamaan keessatti walitti bu'iinsi darbee dhagahamus yeroo dhiyoo as humni hidhate jiraachuun rakkoo jiru ammeessa jedhan.
ከዛሬ በነበሩ ግጭቶች አይነት አይደለም የግጭቱ ዋናሳስ ከዛሬ አሁን በሰብልም በዛው በከብትም የተለቀቀ እንደዚህ አይነት ግጭቶች ይወራሉ ይሄ ግን
በደንብ ኢቲንከውምስ ወልትቡ ኢንሰሰና ሰኝስ ሃንጋማ ተቱሬሚቲ አንጋራት ኦሚሸረትስ በለዳላይ ረትስ ወልትቡ ኢንሰኒጅራ ኩንገሩ ሁምንቅ እንደውመናን ጅሩ ከንትሴኔዳ ዋን ኦክሲኑን ቀምሉ ጅራን ሀሌላ ሰነከራውተን ከነን አርጡማ ፎርሴራ ዱፈኒጀዱ ቡልቻን አና አርጡማ ፎርሴ አህመድ ኢብራሂም ገመሳኒን ሀሌላ ሰነከራውተንስ ተይጀል ቀበን ሂደቱት ናንኖ ሸዋ ካባራ ዱፈኒ ጀደኒሩ ሰባይ ማሌን ፈገኝራ ኡቱንታን ቃማን አርገመኒ ዱጋጅሩ ምርከኔ ሱደንደው ጀደን
ያሁናቹ የና ክልግልጽ ስለማይሆንላችሁ ለሚዲያ ብቅላችሁ ማጥናትም እነታው
አጭቴ ሰኒ ሀገስ ኢፋ ዋን ስኒን ተኢኒፍ ሰባይ ማፍዲያተኒ ቆረቹፍ ሀለ ሳገማገሙ ዋን ደንዴ ሰኒፍ ሰነቦድ ኡመታፍ ቤክስሱ ወየ ጀደን ቡልቻናንቻ ወልት ቡይንስሱን ኦሚሽን ሹንኩርታራን ከንካ የጀደንስ ቆረናን እትደበላ ሀገር ወከበርባችሱ ኤራኒሩ ድረታን ገንደ አገረ ማርያም ማጫራ ግርማ በለጠ ገንደ ሳኔ ከሰጥ ቆናን ቡላን ዲምቱ ጨቆርሳ ሹንኩርታ ኦሚሽ ኤርገ ወልት ቀበይ ቦድ ሄደቶኒ አርጡማ ፋርሲ ራዱፈን ኡካሳ በነን ጀዱ ሃንገዮና ነሞን ለማዮዱአን ለም መዳአኒ ገረመነ ያላት ገሰሙ ሳኔ ኢብሰኔሩ መቃን ሳኔ ከንቱ ቀምነ ከንጋፈተን ወገንዴ ገንደ ዲምቱ ጨቆርሳ ተኮ ገሩ ሀሌላ ኑረትራውተመን ከነን ሹንኩርታ ቡቅ ሳቱራን ነሞን ዲምቱ ጨቆርሳ ሰዲ በላን መዳው ረገኢራ ጀዳን
እኛ ሰላም ፈላጊ ነበርና አርሶ አደርና አፋር በ እንግዲህ አርሶ ይበራተው በተሰባ ሳዳቂ ነው እነሳ አርፋሮች ሹንኩርታቸውንም በስራ
ኑቲ ነገኘ ወራ በርባደኒ ቆናን ቡልቶታ ቆናን ቡላኔጋ ቆቴ ከኛቱፍ ማቴ ኦፊ ከምቡልቹ ቆናን ቡልቶኒ ኩን ሹንኩርታ ሳኔ ነጋዳን አከቡቅፋተን ቡልቺንሰ ገንዳፍ ፖሊሲ ፌደራላ ወሊን ማርያኔ ዳክኔ አኩመዴ ቢአጅሩን ናኖ ሳኩደ ተኮ ለፈቆና ሳኒ ረደቀኒ ሀሌላ ከነ ራወተን ጀዳን ረኮንሱን ከን ኡመሜ ገንደማ ጨራረት ዋንታይፍ ሀሌላ ሰነ ከራወተን ሂደቶት አርጡማ ፋርሴ ራዱ ፈንጀቹን ኡቡግርማን ገመሳኒ ንሂመቱ
ማመሪያ ላይ ነው ያለው ብሮ ወሰኑን አጣርቶ እዛ ወሰን ላይ አልፎ የገባውን እርምጃ አስካመሰደ ድረስ በአማራም ሆነ በኦሮሞ ብዙም ነገር
ለፈኤኙ ረጅረጀዴ ዳንጋ ጅሩ አደባፍቴ ዳንጋ ሰነ ደርቤ አንከተር ካምፊ ፍረተኒት ኦሮሞ ስተይ አማራ ብራ ዋሄዱ አምቢሶፍ ቁልቁለይሱን እንደንደ አምነጀራን ገመብራቲን ወገኖን ኒናኖ አማራፍናኖ ኦሮሚያ ሰረርካ ኡላና ረኮ ነገኘናኖ ሌለማንኬ ሰት ኡማሜ ወሊንታ አኔ ፍሩፍ መሪሳ እንደንዴስስ ከጌሳ ጅራቹን ኢብሰሜራ ጀቹራን መስፈናራጌ ደሴራ ገባሴራ
ከረጋ ጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ቆፒታኑት ጨው ከኛ ድሮ ወለ ከነን ሲነፈራ
አቢ ኩቹ ቸንተ ሁንደትናናምቱ አራላፋ ጅርታ ben inda barsa umme kajadamsa uten sikakamsa asifachi damu bisikawa bara esto acharare asabechi damu odomo kukana washo acharare Shamu me kenya, boru boru jeda
Radio Segala America Saganta Afan Oromo Tira Gifta Tota Kenya Kopi Tanu Tichena. Lammilen Ethiopia Tanzania Kesa Jiratan Werar Virusi Corona Biyetti Kesa Jirut Iye Fanno Dabun Akkasayya Deserubbatu. Lammilen Ethiopia Kun Talalin Covid Kuna Sagali Amma Biyye Heddu Tiken Majiru Tanzania Kesa Jiru Jaru. Embassy Ethiopia Tanzania jiru soda lammile Ethiopia kan akka quba qabu dubbate falatti barbaru daf motumma Tanzania gafa ne jirajira galmo Dawit Nairobi ra kanarat gaba sakaba
akka lammile Ethiopia Tanzania jiratan dubbatanitti ammas werar dibe virusi corona biyetti kesatti tiyefanno inqabu motumma biyetti werar kun jiraje de wani namannefi namidun fani ofegete male qajelcho fegganno labseme injiru jedu Lamin Ethiopia Tanzania ganna demab jiratan takka hala jiru akasittibsani
ingidi beshitaw mejemera andetawoka yaw yehullum magaroch Tanzania kalkalawshna
akasjeru jiratan kun duran diben kun akamullateni dangan chufame want martu dibe kana to chuf jarraqama turay achi motumman diben kun werramiti jennan want martu bakatte debe lemelem biya alaz jiran garu kanadi sani ofe gannu ta isa turan ammayu agade enya kanatti namota yedduti dibe kanan du ajira garu namne kunnen covid kudu sagalin du anje dame hinimamu akasitti sin dubbatamu jedu jiratan kun dabalani lemle Ethiopia Tanzania jiran keessa namitokka dibe kanan kanan du dukupsatani koronno dibe coronavirus gafatanusi ogeyim fayyabiyetti durku isani dubbatan agayona garu warro jif Tanzania jiran lemle Ethiopia keessa namedu etokko injiru jedan Gama biranga finan kasefi wai waraka koranu faya imal totap kenna muti. Lammileni Ethiopia Tanzania jiran, yogarabi ya deman waraka ankun motu marra kakenna muf vio etti mani jiru. Komil lammileni Ethiopia kasan kan wai undefama wasa Ethiopia Tanzania jiran iti. Jiraton ni kurneni, kanandura lammileni Ethiopia Tanzania jiratan, gumia wasa motu ma Tanzania pratikali mefachuf gafatanis lafarra arkifamu dubbatan. Ambasadri Jonas Yosef, Tanzania atti ambasadri Ethiopia ati. Lammileni Ethiopia Tanzania jiratan lakufsan dikotaw dubbatan. Kangaru warra seeraan la gudanan taw erani isaanis tuanno polisi jala kan jiranefi mana idabiyetti bakka addaa keessa kan jiran taw iman. የሮዌር ሪቫይረስ ኮሮና ሙለት ከነስ እድጉዳንቱ ተከና ወርድ በእንቀምነ በየት ዴቪሳ ከጅራኒ ሰይረን ይጅሩ አምባሳደር ዮናስ ዋንተላሊ ኮቪድ ቁደ ሰገልጋ ፈተመኒ ቱረን ታንዛኒያ ነገ ዮናዲ በከና ዋንን ኡገፈነፊ ለሚሊን ኢትዮጵያ ጅራተን ተላሊ ከና አከሚታካ አርገተን ዋንት በከሙ ጅራ ጀናን አከስት ዴቪሰን
ክትባትን በተመለከተ የነሱ አቋም አላቸው። ፕሬዝዳንቱ ካረፈ በኋላ የፖሊሲ ለውጥ ይኖራል አይኖርም አይታወቅም። ተቀላይ ለታንዛኒያ መንግስት
አከዚሮ አምባሳደር ዮናስ ተላሊ ዳወል ቀበቴ ኢሳነ ጀኑ መታሳኒ ቀቡ አተው መሌ ሐዋስኒያ አጃላ ቢዮ ታይዱ አዝጅራኒ ጋፊድ የፈተኒ ጅሩ ጋፊ ከነስ ሚኒስቴር በያላ ታንዛኒያ ዲኤስኒ ዲቢኤ ጋጅሩ ኤጋ አይየመምናን ንቁፋፊ ሚቲ ሁንዳፊ ጀቻድ ተላሊን ኩንሴን ኦፊስ ኡላጋቢ የቲንከስ ቀብዱ ጅራ ሰናንታ ገሩ እጀኑ ሞቱማ ቢየቲረቱን ዶፍኔ ዋጅረ ሚኒስቴር አጃላ ኢትዮጵያ ወሊንተውን አከተለ ሚሊንከኛ አዝጅራን ተላሊ ከነተረገተን ሶቅና ጀቻዳ አጅቹንዱበቱ አምባሳደር ለመረጥ አምባሳደር ዮናስ ዲመዱ በተርከ ፈሙ እንዴ ፈማዋ ሰለም ለኢትዮጵያ ታንዛኒያ ሞቱማ ታንዛኒያው ለንዱበት አከጀረን ይመኒ ሱኒስ ፍሩማታ አከርገቱ አብዲ ቀብኒ ፎምሰን ገባ ሰገሌ ሜካፍ ከልሙዳይት ናይሮቢ
ከደጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰ ጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ ኤስና
አደምሲ ሲያሳ ሶማሊያ ከሳ ቦደተር ከፈቹን ቢየቲ ከሰትረኮ ሲያሳ ኡሜ ሚኒስትሪን ኢማአላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን እብሰ በሬ ፈማን ከነኒን አሜሪካን ፈልሚ ፍለኖ ሶማሊያ ነጋ ቢየቲ ሰበቲን ሳፍ ሚሶማ በላር አከቡሱፍ ወለማንታን ሲያሳ ከጠበም ጎቻ ጀራጀዳን አከሄረ ሶማሊያ ከኔሮት ፍለኖ ዋን ፓርላማ ኦፍ ፕሬዝዳንቱማ የሮውጋ አፍርሞቱማን አንጎ ፈርካ ቀቡ ከሰት ገገፈሙ ቀባ ፉልባነ በረኩማ ለማብድግ ደመከስ መቃ ፈርማጆ ጀደሙን ከምበከማን ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመዲ ፎገኑን ኩታሌም ሴንሶተ ፌደራላሽን ጫሳ ፍለኖ ገገ ሱዳን ደሲ ሱረት ወሊ ገለንስ ፓርትሌን አዴምሰሳ ቦአው ፍፍት ፈየደማን ጀቹዳን ወሊ ሳኒ ህማታን ፈልሚ ፍለኖ ኢላልጅ ሴጅሩ ሂኩ ማሪን ገገፈሙ ዩፍርማታን አርገነ ኩንሙ ደንቃ ሲያሳ ኡሜጅራ የሮን አንጎ ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ጉራን አለሰዴ ዱመቴ አታኡመሌ አንገፍለኖን ጥሙረሙት ሙርቲ ፓርላማ ካን ጫሳ ወሊ ገልቴ ፍለኖ ፉልባነ በረኩማ ማብድግደማ ረጋሲሴ ካን የሮ አንጎ ሳኒ ኤረስ ቱቁዳን አንጎ ተጨቻን በረኩማ ማፍቁዳ ለማፍ በረኩማ ማፍቁዳ ጃከሰ አኩማ የሮን ጨውምሳ ቦደተር ክፈቴ ፕሬዝዳንት ፋርማጆን ገመመሩ ሚቶታራ አዴምሰ ፍለኖ ፏልታሬ ኤጉም ሰፈያ ከተዋተን ይፍጋፊን ያቴ ፉዳተማን አርገኔ ኩንሞ ሙደም አከ ኡመሙ ፎከር አከ ሐማቱ ታስሴ ንሴንሶተነ ገይጉምሳፍ ሚሊሾተ ሂደተ ሞርሚቶታ ቀበን ግዱት ቁርአን አለኩደጃ ወገነ ሞርሚቶታቲን ሞቅድሾ ገይሰት ሞርሚል ሞቱ ማረት አከ ከኡፍሰባባታይ ሃል በላፈማን ኩን ሀተተማን ፉርማት አርገቹ ቀባ ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ብሊንከን ሞቱማን ፌደራላ ሶማሊያ ፎገኖኒ ኩታሌ ንሴንሶተ ታአኒ ኢላልቸ ሲያሳሳኒ ዲፖ ቦደት ዲሰኒ ኢትጋፈተም ኡመተ ሶማሊያፍ እረጅሩ አከባን አከሱመስ ፍለኖ ኢፋፍ ሁንደ ይርማጭ ሲያተተማን አከገገሰን ዋምጭ ዴስና ጀራን ረኮኔሮ አማ ጉድነ ሀንጋማ አተርገም ይከፋልስ ሶማሊያ ሊቃራ ከበቆጪ ሱጅጅረማ ተተማን በርባጭሱ ተከንዴምኒ ካን ኢትሱፍ ፍሩርከ ሱማራት ዱለ ገገሰሙ ደንቀ ጀራን ዩናይትድ ስቴትስ ረምቢ ወን ሶማሊያ ከራናጋን ሞርሜ አከጠገይ ሲፈተኒፍ ምርግሳኔ አከ ኤገም ኒደገርቲ አከሱመስ ኦከረቃማ ከሚኑ ኦፈሙኒ ሞርሚቲ ኦገኖኒ ሶማሊያ እገሬብየቲፍ ኤጉምሰ ከጎዳኒፍ ፍለኖ ፓርላማፍ ከፕሬዝዳንቱማ ሀተተማን ግጌሱፍ አከወሊ ገለን ጋፈነ ጀቹዳን ሁላላን ሀርአ ያደሳ ጥሙራ
ከንከና ኦሊት ዲደገሰን እብሰ ጉላላ ከን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳለም አወለካ ጀልከበ ያገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ድግደም ለሙካን ኪሎርዚ ኩንቁደ ሰዲፍ በቶርባ ብጃ ተሚሽን ረት ሜትር ባንድ ድግደም ሸን ዩካን ኪሎርዚ ኩንቁደ ለማፈፉ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ቶኩ ዩካን ኪሎርዚ ኩንቁደ ለማፍ ድበፍሩ ይሰደት ተሚሽን ረት ውጣታ አገጅማታት ቆፒያ ፋን ሮሞቲን ደበርሱ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩት ወልትሌ ምን ረግፈቶ